Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Ztratili jsme pokoru a to je velmi vážná věc s dalekosáhlými důsledky. Třeba když se podívám na americké volby, měl jsem vždycky pocit, že v den voleb se všichni, i ti, kdo prohráli, sjednotili s vítězi a Amerika šla za novým prezidentem, protože to byl jejich nový prezident, i když ho nevolili. Uměli přijmout porážku, nedělo se kvůli tomu nějaké rozdělování společnosti. A součástí té naší ztráty pokory je fakt, že neumíme prohrávat. To jsou slova, která ve včerejším díle našeho povídání řekl režisér Jiří Strach. Včera jsme s autorem pohádek Anděl Páně mluvili o vánočních věcech, o zvicích, smíření, o lásce, pokoře. Ale také o druhé straně mince, protože tu bychom si rozhodně neměli zastírat. Západní společnost je rozdělena a někdy se už používá i slovo roztrhána na tolik antagonistických kusů, že to nejhorší, co bychom mohli udělat, je otočit se k tomu zády. O příčinách těchto konfliktů spolu budeme hovořit i dnes na Štěpán. Milí posluchači, i dnes si budu povídat s režisérem, hercem a také glosátorem dění kolem sebe s Jiřím Strachem. Vy určitě znáte od něho pohádky Anděl Páně 1 a 2, ale také mnozí možná znáte mysteriózní seriál Labyrinth nebo film Klec. Jiří Strachu, jsem ráda, že jsi tady.
Děkuji za pozvání.
Myslím si, že společnost do konfliktu, jak si nepřímo zmínil, vedou ideologové celkem s rozběhem a určitě nejsem sama, kdo se obává, že to může být skutečně velký konflikt, protože ideologické konflikty, jak víme z historie, vždy patřily k těm nejhorším. Jde tomu ještě podle tebe zabránit?
Tak was heißt ideologie, že všechno je vlastně v průběhu celé historie vždycky tam byl v tom nějaký ideologický základ. Jestli to bylo náboženství, jestli to bylo, ať to byly myšlenky francouzské revoluce, ať to byly myšlenky marxistů a jiných různých kreténů a tak. Tak vždycky přece za tím konfliktem je nějaká ideologie. Jestli je dneska zelená, černá, nebo protičerná, nebo antirasistická, vím já jaká, ale přece ten ideologický základ v tom konfliktu, v tom boji byl vždycky. Jestli tomu jde zabránit, myslím si, že nejde, že lidsko bude vždycky takové. Co my ale můžeme přece mít na zřeteli, je, jakou ten konflikt ideologický, jakou má hodnotu. Jakou skutečně má, jaký má obsah. Já si to, jestli umíme číst přece v historii věci a nějaké věci už to lidstvo překonalo, i ty ideologické, a my bychom se podívali zpětně, tak si přece uvědomíme, jakou ten konflikt měl hodnotu. Kolikrát to byl prostě skutečně pšouk ve větru, když se to takhle dovolím nazvat. A teď si trefím do vlastních řád. Teď to byly prostě veškeré konflikty v historii mezi křesťany. Když si vezmu rozdělení jenom u nás, tedy najednou katolické a najednou přijde husitství. A teď o co se hádáme, jestli tady v té oplatce proměněné, jestli tedy je tam přítomen Kristus, nebo ještě není, nebo už... Je to vlastně z hlediska nějakého vyššího řádu. Je to tak banální až absurdně komicky hloupý problém, který vůbec nestojí o debatu skoro a už na to, že aby stál o nějakou válku přece. Tak se podívejme do nedávné historie, jak my ty věci kolikrát vnímáme. Když tady byl premiérem Václav Klaus, tak já si pamatuju, kolik lidí tu chodilo a do novin psalo o tom, jak Václav Klaus je nejhorším premiérem této země a že už horšího premiéra v životě jsme ještě nikdy ani neviděli, ani nikdy už neuvidíme, ať okamžitě odstoupí a že to je největší zlo na světě. Jo? Dobře, tak proběhlo 20 let a ti samí lidé a ti samí nadávači totéž vlastně teď říkají o Andreji Babišovi. Říká, tak a to je, teď je to teda to největší zlo. Tak já to považuji za trošku jaksi nemoudré, protože nevěděli, které zlo je větší, jestli tak neuměli si představit, že v jejich představě přijde ještě větší zlo, které tady najednou přišlo. Je to přece tady najednou tak malicharné, tak hloupé a já se touto optikou dnešní ptám na to, jestli skutečně veškeré ty debaty kolem premiérství nebo prezidentství Václava Klause, jestli v té emotivní, vypjaté, přepjaté dikci, která tehdy probíhala, jestli to skutečně mělo tu hodnotu, nebo jestli už je to dneska tím, co vyvanulo, co už je přežito. A to byl ideologický konflikt.
Jenomže v tu chvíli postrádá vždy ta skupina stoupenců nebo odpůrců ten nadhled. A možná neznají Murphyho zákony, že každý právě odchozí šéf je lepší než právě příchozí šéf. Takže my samozřejmě...
No a tím se dostala vlastně k té odpovědi, kterou jsem se snažil říci. A to je to, že ano, máme tady nějaké ideologické konflikty. Lidstvo je bude mít vždycky. Ale my k jejich řešení a k jejich posuzování potřebujeme ten nadhled. Já jsem myslel, že ho Češi mají tím humorem. Ne? Český národ má přece velký smysl pro humor, takže ho máme. Ten humor, tím vždycky všechno jako rozmělníme, rozneseme na kopitech. I toho Heidricha v podstatě jsme jako zlikvidovali tím humorem, tou českou, tím českým vtipem. A najednou toho nejsme schopni. Najednou to neumíme. Takže jestli bych na něco apeloval, tak právě tento rys českého národa nadhled v souvislosti nebo aplikovaný nebo řešený formou humoru. Tím rozjemníme věci tak, abychom je nebrali příliš vážně.
Možná na tu současnou dobu se také dá říct, ale že stokrát nic umoří osla. A v okamžiku, kdy máme kolem sebe spoustu takovýchto konfliktů, které, o kterých víme, že nemají tu váhu a že z hlediska budoucnosti to budou skutečné marginálie, tak je-li jich moc a přicházejí po tuctech z každé strany, tak to může způsobit skutečnou ztrátu třeba nadhledu i smyslu pro humor. Ty sám ses ve svých tweetech zmínil o tom, že máš obavu, že ti někdo v budoucnu bude vyčítat, že si pána Boha stvárnil ve svých pohádkách jako bělocha. Nám to prostě přijde úsměvné, ale víme, co se děje v Americe. Jak se ti bude točit ve světě, kde se budeš zpovídat z toho, že proč by čerta měl pořád hrát někdo tmavý a anděl by měl být blondáček, jestli prostě tohle není nebezpečné kliše, se kterým by ses už měl trošičku jako popasovat, případně proč ten Bůh má být muž a má to být nebinární osoba a podobně.
Před chvilkou jsem tady horoval právě za ten nadhled. A teď si pojmenovala témátko, který je pod mou rozlišovací schopnost, který přesně si myslím teď řešíme, za 2, za 3 roky přijde jiné téma a toto bude zapomenuto a nahrazeno jiným. Takže já vlastně vůbec nevím, proč bych měl tuto drobnost, která se teď objevila, ale za 2, 3 roky bude opět někde ve skrytosti, tak proč bych ji měl nějak zoufale hluboce komentovat?
Já tě rozumím, ale co když tě to bude stát v budoucnu práci? Třeba. Co když dospějeme tak daleko a třeba v Americe, v Británii se už toto děje? Co když ten módní trend namísto skutečných hodnot bude lidem prostě vnucován a budou nuceni k tomu, aby když uvidí, že toto je červené, modré, bílé, tak ale aby tvrdili, že vidí něco jiného?
No ano, no tak to je, víte, takové plíživé omezování svobody, které se postupně děje. Paradoxně za něj nejčastěji bojují ti, kteří se prohlašují za největší zastánce svobody. Ano, lidé jsou pro jiné názory vyhazováni z univerzitních pozic, jsou limitováni v různých grantech a tak dále, není jim umožněno to a to. No ano, tak to je samozřejmě cesta do záhuby. ale já si myslím, že dřív nebo později, víte, ta svoboda, já si myslím, ona se sama sebe ze svého principu svobody se nenechá zašlapat. Já jsem přesvědčen o tom, že až to přesáhne nějakou hranici, kdy většina lidí uvidí, že se děje bezpráví, že jiný názor nemá být limitován, takže se tomu lidé sami postaví. Prostě jsem o tom přesvědčen. No.
Sám si v jednom tweetu řekl, náš civilizovaný svět strhává sochy Churchilla a staví je Leninovi. A dodal si k tomu, děkuji, nashledanou. Ale já myslím, že se nikam nikomu nechce jít. To je...
Ne, to moje nenashledanou znamenalo, že jak si odcházím z debat tohoto typu, že vůbec se k tomu nějak asi nechci vyjadřovat a nechci toho být ani jakoby nějakou diskuzní součástí těchto nesmyslů. Ano, tak to je, ale já si vždycky vzpomínám na ono se ten celý svět se tak jaksi ve vlnách proměňuje, když si, já dám to na příkladu našeho postoje k sexualitě, jo, nebo vůbec k všemu, jak si z tohoto tématu. Tak dobře, tak na konci 18. století, jaký rock'n'roll žili ve Francii ve Versailles? Prima. Tak tedy, aby přišlo velké období puritánů v půlce 19. století, kdy tedy v Anglii se obalovali i nějakou tkaninou, i nohy od piana, aby nepohoršovali, že až nesměl být vidět ani kotník. Aby opět potom po druhé světové válce zase přišla nějaké uvolnění, že jo, a rozjeli se nudistické pláže, já nevím, co všechno se dělalo, a vydávali se různé playboye, já nevím, různé časopisy, aby opět na začátku 21. století přišla taková zase puritánská doba, kdy pán se na mě díval 5 vteřin a to už je tedy sexuální obtěžování a tak dále, nesmí se na mě dívat. Jo, takže svět jde v těchto vlnách, takže já jsem, ano, tak teď možná máme nějakou vlnu, která limituje a není tolerantní vůči jiným názorům, tak ji musíme přežít, aby zase nějaká generace, která přišla po nás, řekla, hele, ty naši tatínkové, dědečkové to udělali úplně dementně, my přece, jestli chceme být skutečnými demokraty, tak musíme, a skutečnými liberály, tak musíme darovat tedy prostor i názoru, s kterým bytostně nesouhlasíme, ale musíme uznat a respektovat jeho právo, že smí být na světě, nesmí být utlačován a nesmí být umlčován. V tomto já jsem velký liberál. Já, byť s ním kolikrát jako konzervativec, tak já jsem vlastně v duši velký liberál, protože ano, já si přeji, aby různé názory na světě mohly znít ve svobodě, nebyly utlačovány, nebyly zamlčovány, nikdo kvůli ním nebyl vyhazován z práce, ale to je přece krásný liberální postoj a já při všem liberálům dnešní doby, aby to měli podobně.
Ideologické snahy v dnešní době hodně pracují s tím, že relativizují úplně vše. Relativizují to, jestli je někdo muž nebo žena, relativizují to, jestli rodina ano nebo ne, relativizují to, jestli rodina je muž, žena, děti. Co si myslíš, že by se ale relativizovat opravdu nemělo? Protože by to mohlo způsobit třeba to, že by to lidství ztratilo lidskost.
Teď to vlastně pojmenovala. Jestli už relativizujeme, jestli muž je mužem a žena ženou, tak už jsme přešli nějaký rubikon veškeré relativizace. Dobře. Budu na to kontrovat písmem svatým, hned v první knize Genesis je přece napsáno ve starém zákoně, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, jako muže a ženu je stvořil. Ne? No tak, to je dáno.
Někdo řekne, já jsem ateista, tak dobře, tohle není argument.
Já tady nehodlám polemizovat s ateisty. Já jenom obyčejně řeknu lakonickou informaci. Toto si píše v písmu svatém, jako muže a ženu je stvořil a můj postoj k těmto všem věcem bude tento. Já vždycky prostě budu respektovat muže a ženu v jejich stvoření. Není to partner jedna, není to rodič dva, není to jakási genderová kolonka, jenom kde vyplníme rodné číslo a to číslo bude ukazovat naše lidství. To už bych si přišel, jak někde v Osvětě mi skutečně, nebo já nevím jak. Ale já si budu, nehodlám s tím, o tom s nějakým ateistou polemizovat, já si jen dovolím říct tuto svoji pozici, tento svůj názor a moje naděje, že v demokratickém světě nás, lidí, kteří budeme zastávat tento názor, podobný názor, jako mám já, takže bude většina a tím, že vlastně demokraticky vyhrajeme. Zatím mám pocit, že je to dobré, že ty křiky těchto progresivistů jsou zatím ještě okrajové. Když se člověk podívá na nějaké výzkumy veřejného mínění, tak většinou ve valné většině lidé si tento zdravý rozum stále zachovávají.
A mluvíš o České republice nebo obecně?
Myslím, neznám tedy samozřejmě všechno, nemůžu být takto do této míry konkrétní, ale zatím to, co pozoruji minimálně v České republice, tak si myslím, že si ještě stojíme v těch tradičních, a teď tím slovem tradičních spoustu lidí naštvu, ale ještě v těch tradičních pozicích. To je to dědictví otců, zachovej nám, pane.
Jiří,
víte, to je taky zajímavý, vlastně dobře, tak my změníme, on to taky můžeme považovat za takový jako skrytý útok jako na náboženství, jo? Protože tak dobře, tak my zakážeme, že už není otec a matka. Jo? Zakážeme to říkat. A jak my se od této chvíle budeme modlit modlitbu Otčenáš?
To je otázka pár škrtů.
Tím, že zlikvidujeme otce, tak ale vlastně nejenom toho našeho konkrétního tady na tomto světě, vůbec jeho existenci, tak vlastně ale tím meziřádkově, velmi podprahově, tak ale likvidujeme i toho Otce nebeského. Prostě Otčenáš asi není úplně ideální modlitba pro genderisty.
Jaké to je žít s takovou vírou ve světě, kde myslím si, že předělat modlitbu Otčenáš je, jak říkám, jenom otázka škrtu pera a nějakého výnosu. Jaké to je žít s takovou vírou ve světě, kde se rozpadají anebo jsou vědomně, záměrně likvidovány velké vznešené lidské hodnoty? Co ti umožňuje si ji udržet?
Ne, mě to baví, jako já jsem už to tady říkal, já jsem slávista. A ono v této zemi Spartanů, být slávistou jsem to měl už odmala poměrně těžké.
Tento příklad jsem nečekala, pravda?
Takže já jsem zvyklý na to být v menšině, být tou většinou vysmíván a nemám z toho vlastně jakoby žádný strach. A pořád skutečně věřím v demokracii, věřím v to, že žijeme ve světě, kde i když řeknu názor, který je, řekněme, v ateistické zemi, když řeknu, že věřím v Pána Boha, takže mě za to nikdo nepošle do nějakého nápravného tábora nebo do na nějakou převýchovu. A teď bych se ještě vrátil k Andělově Páně, který mi to paradoxně potvrzuje, že v této zemi tento zdravý rozum i v této ateistické zemi tento zdravý rozum a to respektu a uznání k jinakosti existuje. No a jestli diváci mají rádi Anděla Páně od toho katolíka Stracha, tak je tento národ ještě v pořádku.
Jiří, ty jsi se potkal s vírou skrze babičku, to jsem alespoň se dočetla, ale řada z lidí, kteří vyrůstali stejně, tedy od dětství chodili do kostela, a někdy i dobrovolně, i když ze začátku ty děti většinou jsou tam prostě tak jakože drobným násilím dovedeny, tak časem je to opustilo. Co tebe s ní udrželo? Co ti co ti vlastně pomohlo si podržet ten svůj, ten svůj dětský základ?
Já tvrdím, že každý člověk je konvertita. I my, co jsme byli jako děti voděni do kostela za malá, tak samozřejmě v nějakém věku jsme zjistili, že dárky nenosí Ježíšek a že to je celý, a je pap, teď jsme si řekli, pozor, jestli to celý na nás není nějaký podvod, nějaká habaďura.
Počkej, ale teď jsi mi zkazil Vánoce.
Neměli věřit. Vystřihni to. Ne, já ti tam ty Vánoce vrátím. Tak dobře, a člověk začne si pojmenovávat, jak ty věci tady jsou. A přesně to zapadá do toho okamžiku, kdy člověk hledá nějakou svoji vlastní životní filozofii, nějaké ukotvení, objevuje ten svět, hledá ho a snaží se ho nějakým způsobem pojmenovat. A já jsem hledal, až jsem se obratem nebo vlastně takovým velkým obloukem vrátil ke svatému Pavlovi, kde v listu Korinským píše: láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy, tu slavnou velepíseň lásky. A já jsem si řekl, dobře, já klidně změním víru. Jestli mi někdo lásku jako hodnotu, jako oběť, jako emoci, jako filozofii, jako něhu, jako všecko, definuje lépe než svatý
Pavel
Korinským. Zatím jsem se s takovou definicí ještě nesetkal, proto zůstávám křesťanem a katolíkem. Ale tam dochází k zvláštní věci a teď ti zachráním ty Vánoce. Že člověk si uvědomí najednou, byť si myslel, že dárky nenosí Ježíšek, tak si vlastně člověk hrozně uvědomí, jak ty dárky ten Ježíšek opravdu nosí. Dobře, tak já mám nějakou schopnost třeba natočit nějaký film, umím něco udělat, mám nějaké vlastnosti, které třeba ostatní považují za dobré. Tak. A jestli člověk položí otázku, jak já jsem se sám o ně zasloužil. Jak já jsem se, kde na základce jsem se naučil tu filmařinu, nebo ve školce už, nebo maminka mě, no kde jsem se to naučil. Najednou si člověk uvědomí, že třeba dostane nějaký dar do výbavy, ať je to skrz DNA, nebo ať je to skrz cokoliv jiného, který já jsem se nezasloužil, který jsem si nějak sám nevymyslel, ani jsem si ho nikde nekoupil. A není tohle ten dar boží od Pána Boha, to znamená, to je ten dospělý Ježíšek, který nosí dárky. A nejenom tohle optikou se přece začneš dívat na svět kolem sebe. Ne? Já jsem měl to štěstí, že jsem potkal svoji úžasnou paní Magdalenu. Jak já jsem se o to setkání zasloužil. Jak vůbec se stalo to, že my dva někde na té Šumavě jsme se potkali. Je to náhoda? A nebo je to dárek od Ježíška? Že já můžu mít tuhle úžasnou holku vedle sebe? Jo? Dobře, tak je to samozřejmě nahlížení, jak chceme ty věci vidět. Někdo v nich bude vidět náhodu, a někdo v nich bude vidět přesah směrem do té boží vůle a do těch božích dárků.
Děkuji, že jsi mi ty Vánoce ponechal. A já si dále mohu nést svoji představu o tom, jak Ježíšek nosí dárky. Ale já mám pořád na paměti, že je to vánoční rozhovor a přesto se tě musím zeptat jako člověka, který natočil na jedné straně opravdu nesmírně půvabnou, laskavou, vtipnou pohádku Anděl Páně 1-2 a na druhé straně až mysteriózní thriller seriál Labyrint, kde se to hemží mrtvolami nebo velice temnou atmosféru si vystihl ve filmu Klec. A já si říkám, jak ty pracuješ s tím světlem a temnotou? Protože je markantní, že jako každý to máme v sobě, tak ty jsi to dokonce dokázal donést i na filmové plátno nebo televizní obrazovku.
Onehdá mi jeden pán na Twitteru po zhlédnutí Labyrintu, který se na podzim teď opakoval, tak mi na Twitter napsal, že pochybuje o mém duševním zdraví, že ta kvanta mrtvol, které tam vrším a že to asi nemám v hlavě v pořádku. Tak. Ne, ona je to hra s divákem přece. My jsme v přiznaném žánru mystery thrilleru. Divák ví, že to je jako, my jako tvůrci víme, že to je jako tak a teď se pojďme bavit strachem a napětím. Já si musím říct, že si pak jako režisér mimořádně užívám, když se v různých diskuzních fórech pak objevuje, že nějaká paní napsala, že tady po zhlédnutí, já nevím, nějakého dílu labirintu si nemohla zhasnout v chodbě, protože by se bála jít v noci na záchod a tak. Tak tím jsem samozřejmě pak jako režisér polichocen, protože vytvořit emoci, ať už, já nevím, jakoukoliv, tím vytvořit emoci filmem, která je pak tímto způsobem pro ty diváky strhující, to je takové pro toho režiséra nebo pro jakéhokoliv tvůrce pak vyznamenání. Klec už je trošku něco jiného, protože tam jsme skutečně s Markem Epsteinem si sáhli do tématu, které je pro nás oba dva nějakým způsobem citlivé. Oba dva máme vztah ke starým lidem. Ještě před lety jsme s mojí Magdalenou dochovávali její prarodiče a udělali jsme všechno pro to, aby tady mohli důstojně dožít, ne nějaké LDNky, ne nějaké domovy důchodců, ale aby prostě mohli ten svůj život důstojně dožít doma. Snažili jsme se jim vytvořit maximální komfort, to znamená, ano, já mám ke stáří takovou úctu, řekněme, a takový vztah a myslím si, že ta naše generace, která je v plné síle, tak by o ty babičky, dědečky se měla postarat s vědomím toho, že my jednou také nebudeme v takové síle a také budeme potřebovat někoho, kdo se o nás postará. Takže s tím jsme šli točit Klec, protože to ten nerespekt, který se vůči této generaci jaksi objevuje v posledních letech, tak mám tendenci proti němu hlasitě křičet. Taková ta neúcta, taková to vidění starých lidí, jako oni už jsou neproduktivní, oni už jsou nepotřební. Pojďme vymyslet tu eutanázii, pojďme už jim něco píchnout, pojďme je někam odsunout, aby hlavně nebyly překážkou naší zážitkové civilizaci, která chce všechno prožít teď a hned. A jo, pozor, tady je nějaká péče o seniora. Ne, na to nemáme čas, to nás obtěžuje, protože my potřebujeme si koupit nové auto a potřebujeme letět na Mauritius. Nějak to vyřešte. Vy ostatní postarejte se o to, buď to z nějaká sociální služba nebo nějaká péče, hlavně nám to neukazujte. Já tohle považuji za velmi, velmi nelidské. Mám tendenci na to ve svých filmech upozorňovat. To není jenom Klec. Když si vzpomeneš na Vrásky z lásky, a tam jsme se snažili tu trefit takovou, jako řekněme, laskavou až komediální notou, ale tenhle ten podtón ve Vráskách z lásky je také přítomen.
Jiří, co se na sebe vlastně dozvídáme skrze to, že cítíme mnohdy despekt vůči starým lidem. A ta společnost je tak nastavená, je to pořád to mládí vpřed a co pak ti staří, oni už nestíhají, co oni můžou předat už těm vnoučkům, protože vůbec neví, s čím si ty děti hrají a tak dále. Ten virtuální svět je tak moc nebere a tak dále. Co si myslíš, že to prozrazuje o nás a k čemu to může vést? Je to zkrátka pokrok, nebo to má jinou stránku?
Nevím, jestli tohle je otázka, na kterou umím dobře odpovědět. On strach točíš, taky nemá odpověď na všechno. Ale o čem to svědčí, si myslím, že skutečně je to o tom, že naše zážitková civilizace umí málo co obětovat. My neumíme ze svého nadbytku něco pro druhého člověka, tak. A co to bude znamenat do budoucna, to nevím. A já jenom doufám, že se budoucím generacím v těch hlavách zase trošku více rozsvítí ta kontrolka, empatie, té schopnosti vciťovat se do jiných lidí, umět pomoct, být skutečným člověkem, který tady není jenom pro své ego a pro své já, ale že skutečná láska není v tom, co já sám si zažívám, ale v tom, co já, jak já funguji pro jiné lidi. Jo, tam se přece projevuje velikost lásky. Tak já jenom skutečně doufám, že tato empatická, tento empatický rys z naší povahy nevymizí a že třeba nastupující generace skutečně ho opět chytí za pačes a bude zdárně rozvíjet.
Z čeho čerpáš ty naději? Občas si člověk musí někde dotankovat.
Já se skutečně dotankovávám tou jistotou nebo vírou v boží existenci. A pak se člověk dotankovává krásou. Jo? Mě skutečně, čím jsem starší, dřív jsem si ho tak neuvědomoval, ale já si velmi odpočinu někde venku v přírodě, když jsme s Magdalenou na Šumavě a člověk vidí tu podzimní, zimní přírodu Šumavu, jak se proměňuje, jak je krásná v každý okamžik. Jako to mě nesmírně jakoby baví vnímat. Takovou tu každodenní jako obyčejnost, přirozenost. Tak to mě baví. A asi se stávám nějakým sentimentálním člověkem, tak oni ty Vánoce k tomu vždycky jako tak vyzývají. Ale jak stárnu, tak mě čím dál tím víc se baví, jak si propojovat ve vzpomínkách s těmi předky, s těmi babičky, dědečky, které už člověk dneska nemá, že už jsou na pravdě boží, ale vzpomínat si na ty věci, které byly. A tatínek můj teď pracoval celá léta na tom, aby tady sestavil nějaký náš jako rodokmen, dostal se do nějakého až 16. století. A tak se člověk prohlíží, pročítá těmi jmény, které kolikrát i navazují. Já mám několik, i třeba, já nevím, v 16., 17. století už se tam objevuje jméno Jiřík Strach. Ne? Nebo zase se objevuje samozřejmě časté jméno Magdalena také, takže já říkám, Magdičko, vidíš, tak tady měla nějakou prapříbuznou už v roce 1725 někde na statku. A tak mě baví, jak si se provzpomínávat, nebo to nemůžou být vzpomínky, ale propředstavovat si, jaké asi osudy byly těch lidí, co zažívali. A to propojení s tím, co bylo, tak to mě naplňuje vlastně takovou nějakou jaksi hezkostí, že si člověk uvědomí, že nežije jenom tím okamžikem teď a tady, ale že někdo a něco bylo před námi a my jsme jenom jakýsi takový článek řetězu, který by v nás nějakou pevností to předané, to nabalené v historii a v moudrosti, já nevím, ve všem, zase měl tedy předat dál do těch dalších generací. Ono říci, takové to revoluční, takové to pokrokářské, ti všichni, co byli před náma, udělali všechno blbě a my jsme tu proto jako ti zachránci světa, že odteď budeme dělat všechno správně a všechno podle nás, tak tyto spasitelské komplexy vždycky končily šílenými dějinými katastrofami. Historie nás přece tak učí.
Jiří, kdyby teď se nám tady zjevil Bůh a řekl by: Jirko, moc pěkně si to o mě natočil, ty pohádky se mi samotnému líbí a tak ti splním jedno přání.
Já jsem si teď úplně představil, kdyby přišel Bůh a řekl by: Jiří, moc pěkně si to o mě natočil. Ne, tak ti splním jedno přání.
Mm-hmm. Jaké by to bylo?
Já bych možná řekl, pane Bože, právě jsi mi ho splnil. Protože tím, že ses tady teď fyzicky hmatatelně ukázal, tak už to není víra, ale už seš jistota.
Jiří, já ti moc děkuji za to, že jsi s námi v tomto svátečním vánočním čase pobyl a pomohl nám na mnoho věcí podívat se z většího nadhledu. Díky.
Moc děkuji za pozvání a požehnané Vánoce všem.
Milí posluchači, jsme rádi, že spolu s vámi můžeme rozmlouvat, mudrovat, přemýšlet a sdílet se i v těchto svátečních dnech.
Pokud máte více času, tak si můžete poslechnout či přečíst naše rozhovory na webu, Facebooku či YouTube. To, že s vámi můžeme být i v těchto dobách, je také díky vám. Je to vaše práce, vaše pomoc, vaše podpora, posluchačská i finanční. Jsme s vámi rádi. Martina Kociánová a Ladislav Henek vám přejí. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.